sango na vewa
mpoko ilamu na bae banso bojili baku ya kolanda sango lo kota ya lingala na vewa The Voice of America wuta Washington na niti talani na Edi Isango mbela ya botambuli le 17 janvier ya Martin Fayulu na Adolphe Muzito mpona kuboya balkanizasyon tobokati ya mboka Congo Démocratique vio alingala ebengaki Martin Fayulu pona kulimbola maloba apesaki lobi loleki na bokutani na bapandi sango
mokolo wana ezali mokolo oyo biso nyonso tokanisaka héros national na biso Patrice Emery Lumumba ezali mokolo ya moto moko te ezali mokolo ya bana nyonso ya Congo moto oyo alobaki makambo ya balkanisation liboso ezali ye Lumumba yango na mpona kokanisa ye tokotambola mpona koloba na bato ke oyo baza koboma na Beni epai na nzinga-nzinga ya Beni epe na pai mosusu na mboka toza na video tolati poto la kisa solidarite na biso na baninga misusu tokoloba lisusu ke tolingi koyoka ta mokete likambo ya kokata mboka ya kosasa mboka na biso bakata yango biteni na biteni indignation wana yango tokotambola me eloko ya mabe ekosalema te bato bakokende kosambela na katedrale basambeli na katedrale oyo bakosambela na eglize mosusu basambeli bango sikoyo ntango bakosilisa ya baye biso tolobi tokokoma ntima oyo bakosala ya bango batie depot ya gerbe de fleur biso tokoya na nsima totie mpe depot na biso ya gerbe de fleur na monili te eloko oyo ekosala mobulu ou bien bato balobake baboyi non soki moto alobiki aboyi seka aza monguna ya Congo
awa na États-Unis mpe communauté congolaise ebengisi mpe lokola botamboli na Washington le 17 janvier mokolo ya liwa ya Lumumba mpona koboya balkanisation ya ekolo Congo Démocratique na Kinshasa polisi ezali kotinda lelo na parke ba Tujon li bwa pe baike pe bato basusu bakangamaki na mobulu na Université ya Kinshasa. Tolanda ndimbola ya mokambi ya police et ngumba mokonzi Kinshasa, commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo.
Tukangi ba itijadef, toza pe na video, onye la kisimenge bazo ya pa koktel molotov kobwaka na makumosu pasalaki na ma polisye. Toza bango mokote wada pe na masili, toza la prolongasyon ya prokire, kwa lele tukote da bango e pa prokire po prokire, ako pa kontinue maket, mako sami sa bango. Kwa kote na onge pa jiri wane zali, nikana prokire, zali nikana misote. Toza bilembo, toza na batu mamuna ki bango, batemwen, so ki batemwen wana, tango jijima, so ki jijima kwa zaba boi bango. Toza na video, toza na batrev, kwa to mouni ki bango, nde, bazali parmi bato yo, kwa chaki mamulu la kampis.
Basangula Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi
na Nord Kivu ba mai mai nyatura tuku motoba na misato ba mizungisi na maboko ya mampinga ya FRDC na mboka nya maboko mibale to nya maboko mi 2 na bitumba ya mampinga bazali kosala kuna ba mizungisi te bazungisi lisusu minduki zomi na minei elobi bakambi ya 41e région militaire ya misala sokola 2 ya ba FRDC
na Lubumbashi na etuka ya okatanga bilenge bakitaki obalabala sima na liwa ya moto moko butu boleki na bato mabe nzoka nde babundi ya makuki ya bomoto basengi botikami ya moko ya ba FCC Joseph Kapelula oyo akangamaki sima na kobenga bato kokita obalabala mpona bozongi po na bo zangi bo kengi, maître Timothée Mbuya ya justice ya ASL Belay.
Kapepula, asenga kinde bato ba marche, ba manifeste mekontantman na bango, po e pousse ba konzi ba zwa, mibeko oyo estengeli po sekurite ezonga na mboka. Au lieu ya kwarete ba oyo bazo sala insekurite na mboka, bazo arete pluto ba oyo bazo bunda po sekurite ezonga. Vreman to sengi na ba konzi, ba libere Kapepula, ba sala nyoso oyo kokoka po sekurite ezonga na mboka na biso. Lubumbashi na biso eza mboka ya pe e non mboka ya ete.
Doki tope ar maître André Loufoua mokeli ya ekeko enene oye tiyama na foire internationale ya Kinshasa akufi lobi leleki na mibu tukulibwa na sambo akelaki ntoki ebele eyebana na mokili mobimba kasi atikala kozwa makoki mayete maye azalaki kosenga kino akufi suka na sango na biso yangoyo tokutani na Facebook na biso pe na site internet na biso violingala.com ezalaki wuta Washington wabino nani talani na Edi Isango.